Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление. И отново в студиото на Радио К2, отново на предизборна тема с моя събеседник Борислав Бориславов, председател на СДС София, кандидат за народен представител?
Не.
Защо?
Имах лош опит с предишните парламентарни избори, когато трябваше да съм втори в листата, но Мартин Димитров и Костов си написаха други листи.
Така, и вие по традиция решавате да си останете в общински съветник?
Аз...
Не сте си свършили там работата?
Може би има някакъв парадокс.
Така?
Най-дълго председателствали е Софийската организация. Не съм стигнал по-напред от пето място в листите, така че реших да...
Да не експериментирате този път.
Не. Това е в кръга на шегата, разбира се. Мисля, че имаме наистина хора, които са професионалисти, полезни в парламента, и не случайно листата, която аз бих оглавил 24-ти район, в момента се води от един наистина талантлив юрист, така в разцвета на силите си. Човек, който мисля, че ще бъде много полезен за СДС в парламента и за
България. Остава да го кажете името, за да знаят нашите...
Марио Топчийски.
Така, нашите слушатели, които са и ваши избиратели.
Човек, който така се включи активно в още първите години на СДС, след това се отдаде на това да се изгради в професията, път, който и аз избрах в определен етап, 97 година. И мисля, че сега е готов да даде това, което е натрупал като знание и като опит в парламента.
Господин Бориславов, преди да започнем типично пред изборния разговор с вас, няма как да подминем днешната голяма новина, която не само в България, ами и по света обиколи световните агенции. Предизборната кампания в България този път се води в една доста тежка ситуация на национален скандал, имам предвид серията разкрития за подслушването днес. Бившият земеделски министър Мирослав Найденов доразви грандиозния политически скандал у нас с конкретни данни за незаконно подслушване на политици, опозиция, бизнесмени, журналисти. Политическите сили вече имат и своите коментари и оценки на това. Аз би го нарекла отвратително явление. За мен е отвратително 23 години след промените отново да се занимаваме с ченгета, доносници, СРС-та и незаконно подслушване. Да припомня, че според президента Плевнелиев работа на прокуратурата е да разбере дали има доказателства за подслушванията. БСП призова Борисов и Цветанов да напуснат незабавно изборния процес, да излязат от листите, да напуснат политиката, за да може прокуратурата да стигне до истината за последните 4 години. Според ДПС, Цветан Цветанов е грозното политическо лице на ГЕРБ, моралната ерозия на тази партия и незабавно трябва да бъде снет като председател на предизборния щаб на ГЕРБ и дори изваден от листите. ДСБ заключава, че диагнозата е разпад на ГЕРБ, но предупреждава, че не трябва да смятаме хората около Цветанов за лоши, хората около Мирослав Найденов за добри. Още една новина от деня. Мирослав Найденов вече е изключен от редиците на политическа партия ГЕРБ с решение на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Каква е вашата оценка на Съюза на демократичните сили и на коалицията от партии СДС?
Нашата оценка е официалната, е качена в сайта. Аз по-скоро чисто в човешки личен план бих коментирал това събитие, защото това е всичко друго, но не е новина. Мисля, че публична тайна е, че това нещо се случваше. Само ако се върнем назад и видим парите, които се отделяха в бюджета официално за подслушване и резултата, който стои срещу тези пари, би трябвало да ни стане ясно, че това подслушване не е насочено за разгромяване на организираната престъпност, а за събиране на информация. Идвайки насам, слушах вашето радио и така с удоволствие слушах песента на Pink Floyd "Тух в стената" и си представих образно какво оставил Цветанов след 4-те години управление. Една сграда, вероятно, с касети и с записи.
Да.
Това е наистина е срамно за България, това, което се случва. Целият този процес на подслушване, на налагане на зависимост, и всъщност най-страшното в това подслушване е не дали Цветан Цветанов е хванал Мирослав Найденов, че прави някакви далавери, което най-вероятно го е хванал. Може би е хванал и други министри, може би е хванал някакви чиновници в някакви такива престъпления, но първо, абсурдно е да отделяш пари от бюджета, за подслушваш колегите си министри, което означава, че ти им нямаш абсолютно никакво доверие.
А иначе сте още един отбор.
Къде отида гарантираното от ГЕРБ? Би трябвало, когато човек предлага някой за някакъв ползов в държавата, да наистина гарантира за него и да го е проверил предварително, а не да слага човек, който след това се чуди дали ще открадне или няма да открадне.
И да му залага СРС-та.
Това може да се прави от глупост, може да се прави и нарочно. Защото това, което най-отвратително беше преди 89-та година с ченгетата и доносниците, и това, което в момента се получава с това подслушване, е формирането на една огромна сива маса от зависими хора, които са на различни позиции в държавата, които взимат решения всеки ден за нещо, от което зависи нашия живот. И затова няма защо да се чудим, че живеем в една така изключително неуютна държава.
Знаете ли кое мен ме вбесява допълнително? От трибуната на Народното събрание звучаха СРС-та за едни лекари, български лекари от един провинционален град, на които хората разчитат. Недоказани престъпници, бяха наречени престъпници от трибуната на Народното събрание. От същата тази трибуна аз не чух СРС-та за представители на организираната престъпност, за доказани бандити. Там това не прозвуча, но прозвуча за български лекари. Този двоен аршин ли да го нарека, не знам как, наистина е отвратително.
Това показва, че България не е мръднала, по-скоро мисленето на Цветан Цветанов е абсолютно същото, каквото е било на неговите предшественици през може би 60-те, 80-те години, когато, не знам дали сте обърнали внимание на една наистина беше новина, че в Софийския университет, в кабинет 73, да речем, години, даже няколко години след като започнаха промените в България, се оказа, че това е помещение, което отвънка има формално фиктивни някакви преподавателски имена, а всъщност е стаята за подслушване, в която има дублираща централа на всички телефони на Софийския университет.
Софийския университет?
Да.
Така, това не съм го знаел.
Ами, и аз скоро го научих и при някакъв ремонт се оказва, че никой няма ключ с тази стая и влизайки вътре се намират цялата техника. Това показва, че в мисленето няма грам напредък. Специално
и положение
на министър на вътрешните работи.
Да, говорим за мислене на министър, на вице-премьер.
Човек, който обявява в световни, европейски, всякакви други форуми, че един от втория човек в партията с претенции за граждани с европейско развитие на България. Ако това е европейското развитие на България, пази Боже. Това очакване на хората, че ГЕРБ ще донесе някаква промяна в отношение на много от проблемите в живота на българина, очевидно става все по-ясно, че са били излъгани. Големият проблем е, че не се вижда добра алтернатива.
Разговарям с Борислав Бориславов, председател на СДС София. Господин Бориславов, корупция, подслушвания, безнаказаност в България. Такъв извода в годишния доклад на Държавния департамент на Съединените щати. Представете ли си какво клеймо се слага на България с един такъв доклад? Вие знаете каква голяма стойност имат подобни доклади в световен мащаб. Това насложено с краха на шенгенските надежди и при такава тежка оценка на Вашингтон, как ще се справим с нашия международен авторитет от тук нататък? Независимо от това, кой ще спечели изборите.
Аз мисля, че това ще тепърва ще усетим проблеми в това отношение, тъй като днеска случах, че някои от евродепутатите предлагат статут на защитени свидетели на вече на Мирослав Найденов за Европейския парламент, за изслушване. Този скандала предстои да се пренесе официално и на терена на Европейския парламент. За мен наистина, като човек, който 23 години така съм вярвал в доброто, искал съм да се променят нещата от гледна точка на това, човек да, и затова съм и съдясно мислен, човек да живее свободно, да има възможността да реализира собствените си възможности и да не пречи на другите да помага с това, което прави. За съжаление, 23 години вече по-късно се оказва, че всичко
пак същите проблеми са ни на главите.
Почвам да се чувствам като в някакъв омагиосен кръг.
Сега ще ви задам въпрос с повишена трудност. Какво обединява Американския държавен департамент, британски икономист, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, еврокомисарката Нели Крус, Еврокомисията, германския посланик в България и още, и още. Забележете колко разнородни неща са обединени в едно. Какво е то? Това е несвободата на българските медии. Ето още един проблем, който 23 години не можахме да решим. Всички тези, по един или друг повод, само в последните месеци, са се изказали колко българските медии не са свободни, как ние сме отишли на почетното в кавички място 87-мо в годишния индекс за свободата на словото. Поне СДС това беше част от голямата битка за свободата на словото в България.
Така, да.
Така.
Която, не знам дали си спомняте, малко след управлението на Иван Костов приключи с вестник Демокрация. Беше фалиран и закрит. Очевидно умишлено. И сега, следейки телевизията, включително с невъоръжено око, се вижда, че Иван Костов влиза, когато си поиска в всички национални телевизии. Най-гледаните и BTV, и Нова телевизия, винаги влиза сам и говори колкото си иска. Което означава, че очевидно и по време на неговото управление са създадени някакви отношения с някакви медии, които се използват единствено за лична изгода. Нещо, което също се разминава в много голяма степен с очакванията и надеждите на всички привърженици на СДС, и не случайно разочарованието и драмата в дясно е толкова тежка. По отношение свободата на словото, това е още едно доказателство, че през годините, в които ние си мислим, че сме изтичали много напред, се оказва, че тъпчем на едно място.
Даже в някои отношения сме се върнали назад, за съжаление.
Назад много трудно да се върнем, защото бяхме топлени в стената.
Не, ма, ето, чета днес новина, пак поредна скандална новина. Държавният резерв от хранителни стоки, лекарства и горива драстично намалява и вече е на 70% празен. Ма да ви кажа, и по социалистическо време това не се е случило. Представете ли си за...
се накрая, защото аз...
Съвсем накрая.
Спомням си как изпразвахме тогава, като в Бони казармата, така изяждахме последните от държавния резерв от 50-те години.
За животните в България резерва бил, щел да свърши за 3 до 5 часа. Представете ли си? В една държава, равноправен член на Евросъюза, от евроатлантическото семейство, 70% празен държавен резерв.
И се връщаме на първата тема. Ако толкова масово се подслушвало всичко, знал ли е господин Цветанов на какво да рече държавния резерв?
А, така. Той подслушва журналисти, бизнесмени, свои колеги, съпартийци, но не знае, че държавния резерв постепенно е опразван без да се пълни. За какво говорим тогава? За какви демократични норми? За какво европейско присъствие?
Другия въпрос, който изниква от така, сега ми хрумва от днешната ситуация, е защо министър Найденов не излезе 2 години по-рано да каже това нещо пред медиите. Не, защото това е също много показателно.
Показателно, разбира се. Ма не, самото му изключване от партията няколко часа след като излезе е показателно какви закони, какви норми и какъв морал действа в тази партия. Не ми е работа да се намесвам в партиите и не бих го направила, но на един непредубеден човек като мене прави впечатление. Няколко часа и с Миро Найденов е приключено в ГЕРБ. Какво беше? Има човек, има проблем, няма човек, няма проблем. Но да се върнем на нашите предизборни анализи. Какво се случва с коалиция от партии Съюз на демократичните сили? Какви са вашите основни послания? Защо избирателите трябва да гласуват за вас? Борислав Бориславов, председател на СДС София.
Това, което се случва, че СДС се връща към първоначалния формат на своето съществуване, именно една реална коалиция от демократични партии. Колкото и малки да са някои от тях, но в крайна сметка те изразяват идеите на някаква група хора и желанието им да се обединим в коалиция Съюз на демократичните сили показва именно оценка за това какво е било СДС в самото начало и че тогава все пак тази коалиция функционира много по-добре, отколкото като самостоятелна партия години по-късно. Това, което предлагаме на хората днес в тази изключително трудна ситуация, мътна, с страшно много партии, с страшно много крещящи лидери, които претендират да направят чудеса, СДС предлага нормалност. Нормалност, но не в формата, в който се предлага от една друга пак партия, претендираща да е на гражданите. Нормалност в мисленето и в лицата, които ще провеждат заявената политика. В листите на коалиция Съюз на демократичните сили няма компрометирани хора, няма хора, които са се изложили по някакъв начин, било професионално, било политически, и това е гаранция за, да кажа, за доверие, за получаване на доверието от страна на избирателите. Откритото лице, липсата на зависимости, защото аз съм сигурен, че в листите на СДС няма хора, които са зависими по какъвто и да било начин. Включително и от подслушванията и от най-различни...
Ама вие сте правили проверки или така на доверие го казвате?
Аз мисля, че вече много години работим заедно и няма парашутисти за разлика от друг път. Тогава, когато в СДС се появявали парашутисти, само ще дам примера с последния председател Мартин Димитров, който най-неочаквано, неизвестно откъде и неясно с какви мотиви се появи в листата на избираемо място на СДС в 23-ти район, всъщност измести сегашния водач на листата, Любен Петров, и за неговото място в парламента, което така и последвалите два мандата показаха единствено, че от подобен тип политици, парашутисти, най-лесно се раждат предатели. Хора, които нямат корен с случая с СДС и съответно много лесно го предадоха и не се биха за, според мен, за самостоятелно явяване на СДС. 2009 година щеше да бъде много сериозна крачка за връщането на сериозните позиции на Съюза.
Разговарям с Бориславов, председател на СДС София. Много коментари вървяха и продължават да върват за тази ваша пък зависимост като партия, СДС имам предвид, от ГЕРБ. Много обвинения по този въпрос се изрекаха, много неща се подозряха в това, че Раковски 134 е зависим от ГЕРБ. Какви са вашите аргументи пред избирателите, имам предвид, не пред мене, не пред журналистите, а пред избирателите?
Те са много прости. Аз лично не виждам в какво ГЕРБ е помогнал на СДС. Само като пример ще дам, че пак хората, които най-много...
Допуска се, че ГЕРБ искат СДС да влезе в парламента, за да бъде, както ви нарекаха, патерица.
Значи хората, които най-много го крещяха това нещо, това примерно беше бившият председател Мартин Димитров, който изкара целия мандат при пълно мнозинство на ГЕРБ като председател на една от най-важните комисии в парламента.
Икономическата.
Водеше се в служебна кола, ползваше всички целият ресурс на председател на комисия. Нещо, което в София винаги той обвинявал, че ние сме се били продали на ГЕРБ, в София ние нямаме председател на нито една комисия. Практически нямаме и заместник председател на Общинския съвет. Нямаме участие по никакъв начин в мнозинството на ГЕРБ в Столичния общински съвет. И винаги сме защитавали принципни политически позиции, които в някои случаи се възприемат от мнозинството, в други се отхвърлят. Така че аз лично не виждам никакви реални основания за това да се подозират такива преки зависимости от ГЕРБ. Даже категорично по отношение на София мога да твърда, че няма такава зависимост.
В бъдещия парламент, с кого ще си сътрудничите, с кого имате възможност да правите обща политика, защото по всички социологически данни, на всички социологически агенции, очевидно ще бъде голям проблем стабилността на 42-я парламент и излъчването на стабилно правителство на България. Вашите приоритети към това с кого и как ще си сътрудничите?
Това мога да кажа в момента, в който минат изборите, ясно кои партии са в парламента, тъй като до момента всичко са догадки. Виждаме, че в разгара на кампанията гърмят скандал след скандал, което със сигурност ще се отрази на резултатите, тъй че нека да изчакаме. Това са много трудни за предвиждане избори. Ясно е, че ясно е кои партии влизат със сигурност, но аз мисля, че има една група партии, които и коалиции, които биха прескочили в тази ситуация 4% бариера. Така че преди да видим кои са излезли на терена, е трудно да се правят каквито и да било така прогнози за бъдещето.
Но вие знаете общо взето партиите, които имат възможност да прескочат бариерата, знаете техните насочености, така че не е трудно да отговорите на въпроса с кого бихте си сътрудничили.
Честно казано, ми се ще да видя някакви нормални десни субекти в следващия парламент и с тях бихме си сътрудничили. Очевидно е, че не може да си да и сътрудничим с БСП, с ДПС.
ГЕРБ дясна партия ли?
ГЕРБ, очевидно, това, което излиза все по-ясно на повърхността, не е дясна партия. В ГЕРБ има десни политици, но има и политици-милиционери, които очевидно така с замах измиват десния образ на ГЕРБ.
А България на гражданите?
България на гражданите също е една много странна формация, в която някакси не ми се връзват хора от досегашното ДСБ с госпожа Кунева, която за мен няма нищо дясно в нея.
Но и ваши хора отидаха там.
Като изключим Найден Зеленогорски, не се сещам за друг.
Да, за Найден Зеленогорски се сетих.
Факт е, че от СДС почти никой не отиде. Има единични случаи, докато ДСБ масово се преляха в партията на Кунева.
Как мотивирате вашите избиратели да отидат да гласуват? Защото отново се поставя въпроса дали ще предпочитат да отидат да берат гъби хората или ще отидат да гласуват.
Брането на гъби в електората на дадена партия става масово явление, когато тази партия е сравнително силна, управлявала е и всъщност брането на гъби е израз на едно недоволство и наказателен вод по отношение на тази партия. Аз мисля, че голяма част от господавателите на ГЕРБ ще отидат за гъби на тези избори. По отношение на СДС, нашия електорат е вече толкова изчистен твърд електорат, че съм убеден, че няма нужда от специална мотивация. Хората ще излязат да гласуват още повече, виждайки, че СДС се мъчи в тази мръсотия да излезе с чисто лице.
Кои са първите три неща, които предвиждате като законодателна инициатива на СДС в следващия парламент?
В тази динамична ситуация е много рисково да се каже кои са първите три неща.
Да, ама хората по събранията не може да не ви казват, че това е проблема с безработицата, с доходите.
Проблеми са безработицата, здравеопазването
и доходите.
И доходите. На мен лично ми се иска тази коалиция, всяка една от партиите да си защити позицията, която така претендира да има в политическия живот. Примерно земеделците би трябвало да защитат активно българския производител. Тема, която мен, въпреки че съм така председател на Софийската организация, ме вълнува, защото в крайна сметка основният проблем в България е, че производството е изключително малко на каквото и да било. Ние не произвеждаме, ние консумираме и няма как не произвеждаща икономика да дръпне напред и да се стабилизира. Това е най-големият проблем и затова мисля, че първо е нужна финансова стабилност. Това е задължително, защото от това зависи стабилността на фирмите и на банковата система. Оттам вече пък идва възможността за теглене на кредити, някаква сигурност, макар и минимална по отношение на започване и развитие на, някакъв малък и среден бизнес. И за мен е страшно важно да се изчисти веднъж завинаги в България три основни приоритета на тази страна. Какво ще бъде, земеделие или туризъм? Крайно време е да сме наясно какво искаме да представлява България. Нещо, което, за съжаление, години наред се лутаме, говорят се най-различни приказки, в особено предизборни кампании, след което се забравя и се тръгва в едно така добре отъпкано русло, което води до едно продължаващо управление на олигархията и на монополите и до гърчене и невъзможност да се помогне на малки и на средния бизнес, и оттам идва и липсата на средна класа. Нещо, което пък автоматично така води до нестабилност в цялата държава.
Накрая гласувайте за СДС, защото...
Гласувайте за СДС с номер 10 в интегралната бюлетина, защото ние сме истински.
Благодаря ви, пожелавам ви успех, Борислав Бориславов. Председател на СДС София беше в студиото на Радио К2.
Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.